Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O sporovima oko konstituisanja Skupštine Republike Srpske, povodom ocene Bramerca da se rešenje za hapšenje Mladića nalazi u Beogradu, zašto su posmrtni ostaci jedne od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, gospodara Zete i Crne Gore i osnivača Cetinja, Ivana Crnojevića, u subotu sahranjeni u tajnosti, o privatnim agencijama za obezbeđenje u Srbiji, istraživanje Galupa o podršci građana balkanskih država evropskim integracijama, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Hapšenje Ratka Mladića je prioritet broj 1 za žrtve i za tribunal, izjavio je glavni tužilac Serž Bramerc u Beogradu. On je još podvukao da se odgovori o tome gdje se krije Ratko Mladić nalaze u Srbiji.
Glavna radna hipoteza je da je rešenje za hapšenje Ratka Mladića u Beogradu. Naravno, operativne aktivnosti nisu usmerene samo na Srbiju, već i ka nekim drugim oblastima. Međutim, ponavljam, glavna radna hipoteza je da se odgovor za njegovo hapšenje nalazi u Srbiji. Nadamo se da ako bi neko znao gdje se on nalazi, da bi već bio uhapšen.
Crna Gora će morati da poradi na ispunjavanju 6 zahtjeva Evropske unije koji se odnose na pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizaciju pravosuđa i državnih institucija, te na vladavinu prava i slobodu medija, ne samo zbog napretka u pristupu Evropskoj uniji, već i na putu ka NATO-u. Ministar inostranih poslova Slovačke Miklos Đurinda podsjetio je u Podgorici koje sve uslove Crna Gora treba da ispuni na putu ka euroatlantskim integracijama, apostrofirajući bliskost uslova Evropske unije i NATO-a.
NATO i Evropska unija, među ove dvije porodice postoji snažna veza. Ja vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, prostor za nezavisno pravosuđe, prostor za borbu protiv korupcije, onda ćete vi najbolje postići za oba ta pravca aspiracije za integraciju u Evropsku uniju i NATO.
I ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen ukazao je na sličnost ovih procesa.
To su dva potpuno paralelna procesa. Vi znate da je pred nama u narednoj godini veliki posao. Dobili smo 7 dodatnih uslova koje moramo završiti kako bi, nadam se, prešli u sljedeću fazu otvaranja pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a to će u velikoj mjeri olakšati i naše obaveze na putu ka članstvu u NATO-u.
U Banja Luci su konstituisani organi vlasti Republike Srpske. Među brojnim zvanicama, posebno iz diplomatskog kora sa čak 20 ambasadora, bio je i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Za predsjednika Narodne skupštine izabran je dosadašnji predsjednik iz vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić. Potom su inaugurisani i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i entitetski potpredsjednici Enes Suljkanović i Emil Vlajki. Dodik je rekao da će se na mjesto entitetskog predsjednika zalagati za stabilnu i jaku Republiku Srpsku.
Želim da kažem da ćemo u ovom periodu uporno insistirati na očuvanju naših dejtonskih i ustavnih prava.
Dodik je izrazio i žaljenje zbog žrtava u proteklom ratu, te naglasio da put pomirenja vodi kroz razumijevanje patnje i stradanja drugih.
Republika Srpska se ranije izvinula za nevino stradanje. Ja i ovog puta, u to sam činio i ranije, izražavao najiskrenije žaljenje zbog svakog nevino stradalog života na bilo kojoj strani. Posebno onih žrtava koji su stradali od ruku pojedinaca iz naroda kom i sam pripadam.
Sjednici je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Moja zemlja želi da ima najbolje moguće bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, poštujući osnove Dejtonskog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo. Najprije o konstituisanju Skupštine Republike Srpske nakon oktobarskih izbora. Prvi put nakon ustavnih promjena o konstitutivnosti naroda u predsjedništvu entitetskog parlamenta neko vrijeme neće sjediti i predstavnik hrvatskog naroda. U Republici Srpskoj zbog toga najavljuju ustavne promjene i uvođenje trećeg potpredsjednika Skupštine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske izabran je Igor Radojičić, koji je i u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Potpredsjednici u naredne 4 godine bit će Snježana Božić iz Srpske demokratske stranke i Rami Salkić iz Stranke demokratske akcije. Radojičić je predstavnik crnogorskog, Božićeva srpskog, a Salkić bošnjačkog naroda, tako da u rukovodstvu 8. saziva entitetskog parlamenta neće biti predstavnika hrvatskog naroda. On bi trebao biti izabran tek nakon izmjena Ustava Republike Srpske, kaže predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Zbog raznih komplikacija koje se dešavale juče i jutros, pa čak i nekih nekorektnih izjava, mi smo se odlučili danas da izvršimo izbor 2 potpredsjednika, a da inicijativa ide za 3. i da gospođa Nada Tešanović bude taj 3. član skupštinskog rukovodstva koji bi bio izabran nakon promjene člana 79 Ustava.
Zbog ranijeg obećanja Srpskoj demokratskoj stranci, koja je partner SNSD-u na državnom nivou, da će dobiti mjesto potpredsjednika skupštine, a i prijetnje bošnjačkih stranaka da će napustiti skupštinu ukoliko za potpredsjednika ne bude izabran Bošnjak, SNSD je odustao od predlaganja svog kandidata. Do dogovora je došlo u zadnji čas, što je potvrdio i Adil Osmanović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, koji je do danas bio i potpredsjednik Republike Srpske.
Znači, bilo je dileme da li da bude na određenom čekanju kandidat iz reda bošnjačkog naroda ili kandidat iz reda hrvatskog naroda, i mi smo tražili da obzirom se da Tešanović, kad dolazi iz SNSD-a, najjače političke stranke iz Narodne skupštine Republike Srpske, koja je pravi ustupak Srpskoj demokratskoj stranci, da oni napravi takav, da kažemo, iznimku.
Ustav ovim nije prekršen, jer u Ustavu Republike Srpske stoji da će Narodna skupština imati 2 potpredsjednika, dok se poslovnikom skupštine to preciznije reguliše, kaže predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Mislim da je dobro to riješilo u ovom trenutku, da ne bi Bošnjaci napustili skupštinu kao što su obećavali, a u ustavnim izmjerama, jer sada u koaliciji SNSD-a i SDS-a, za izmjene Ustava je potrebno 2/3 glasova. Eto, ja sam Hrvat, sad nema Hrvata za potpredsjednika vlade. I da će ga ubaciti, tako da ne treba od toga bolovati. Treba to realno sagledati da bude korektno.
Poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović smatra da su ovakvim rješenjem izbjegnuti neki nepotrebni incidenti na svečanoj sjednici.
Sad opet jedan od konstitutivnih naroda nema svoje stolce u rukovodstvu Narodne skupštine. Ja mislim da je trebalo izvršiti izbor na način kako je to vršeno do sada, a da je tu četvrtu stolicu trebalo uvesti na način nakon što se pokrene inicijativa, promijeni Ustav, promijeni Poslovnik, jer sad se otvara špekulacija sljedećeg. Da ta četvrta stolica, odnosno ta stolica na kojoj sjedi predstavnik srpskog naroda, ovaj put iz Srpske demokratske stranke, nije dobijena zato da bi se uveo konstitutivni narod na tu stolicu, nego je on uveden zbog političkog dogovora najjače pozicione i najjače opozicione partije, za koje oni jedini znaju detalje.
Jedno od obrazloženja zašto je predstavnik SDS-a izabran za potpredsjednika bilo je i da opozicija u predsjedništvu parlamenta mora imati predstavnika. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić mišljenja je da se nakon današnjeg glasanja, u kojem su svi glasali za sve, ne zna ko je pozicija, a ko opozicija u Narodnoj skupštini.
Smatramo nakaradnim inicijativu za promjenu Ustava radi partijskog dogovora SNSD-a i SDS-a. Mislim da je to smiješno da se Ustav mijenja zbog partijskog dogovora dvije političke stranke. To je nevjerojatno. To samo može da bude kod nas, ali nažalost ovo događa se.
Ovo je uobičajena praksa u demokratskim zemljama, da i najjača opozicijona stranka ima predstavnika u predsjedništvu parlamenta, odgovara Vukota Govedarica iz Srpske demokratske stranke.
Najjačoj opozicijonoj političkoj partiji pripada mjesto jednog člana u rukovodstvu, odnosno u predsjedništvu Narodne skupštine. Takvu priliku imate da vidite u Skupštini Republike Srbije, takvu priliku imate da vidite u Saboru Hrvatske.
Igor Radojičić objašnjava da je već danas pokrenuta inicijativa od jednog broja narodnih poslanika za izmjene člana Ustava Republike Srpske, kojim se definiše broj potpredsjednika Skupštine.
Imamo dovoljan broj za pokretanje inicijative i već na prvoj sjednici to možemo staviti kao tačku dnevnog reda, kao predlog za pokretanje promjene člana 79 Ustava, kako bi se omogućio izbor još jednog člana skupštinskog rukovodstva iz reda hrvatskog naroda.
Potpredsjednik Narodne skupštine Rami Salkić.
Mi ćemo podržati promjene Ustava i pozicioniranje 3. potpredsjednika kada je pitanje Narodna skupština, i vjerujem da će se to desiti do kraja decembra.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku emisije o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, hapšenje Ratka Mladića je prioritet broj 1 i za žrtve i za tribunal, izjavio je glavni tužilac Serž Bramerc u Beogradu. U glavni grad Srbije doputovao je dan uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti o kvalitetu saradnje Beograda sa Haškim tribunalom. Najviše reči očekivano bilo je o pronalaženju i hapšenju preostalih begunaca Mladića i Gorana Hadžića. Pri tome Bramerc je podvukao da je Mladić profesionalac koji zna kako se kriti i izbeći onima koji do njega pokušavaju da dopru. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
U 25-minutnom razgovoru sa novinarima Bramerc je dva puta podvukao da mu u Beogradu predstoji najteži sastanak, onaj sa operativnim službama koje rade na samoj potrazi za Ratko Mladića.
Now you ask about the timing, a deadline.
Pitate me za krajnji rok za hapšenje Ratka Mladića. Naravno da nema zvaničnih rokova, jer ako bi neko bio u stanju da kaže mi ćemo ga uhapsiti tog i tog dana, to bi onda bio znak da taj neko zna gdje se Mladić nalazi. Ponovit ću, vreme curi za tribunal, vreme curi za žrtve i njegovo hapšenje prioritet je broj 1 za tribunal.
Are for the tribunal today priority number one.
Mjesec dana nakon što su procurile njegove kritike upućene potrazi koju Beograd organizuje za Ratko Mladićem, Bramerc je naveo da se istraga bazira na tome da se odgovori na to gdje je ratni komandant bosanskih Srba i optuženih za genocid nalaze u Srbiji.
The main working hypothesis is of course...
Glavna radna hipoteza je da je rješenje za hapšenje Ratka Mladića u Beogradu. Naravno, operativne aktivnosti nisu usmjerene samo na Srbiju, već i ka nekim drugim oblastima. Međutim, ponavljam, glavna radna hipoteza je da se odgovor za njegovo hapšenje nalazi u Srbiji. Nadamo se da ako bi neko znao gdje se on nalazi, da bi već bio uhapšen.
That, the answer is here.
Bramerc nije delovao razočarano, što bi se poklopilo sa ocenom vojno-političkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića iznato je u našem programu za Srbiju. Stojadinović veruje da u Beogradu ništa novo nemaju da kažu Bramercu, te je uveren da haški tužilac zapravo ukazuje na to da određene snage opstruiraju Mladićevo hapšenje.
Bilo bi apsurdno misliti da neko od ljudi koji to treba da znaju zaista ne zna gdje se nalazi Ratko Mladić. Mislim naprosto da Ratko Mladić i dalje čuvaju vitalne informacije koje dolaze na neki način se odlivaju iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje. I to je sigurno i ono što će Bramerc reći vlastima u Srbiji, jer sve drugo što je trebalo da se kaže, mislim da je već rečeno.
No glavni haški tužilac insistirao je na tome da je u Beogradu, a posebno sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, kome se posebno zahvalio i pohvalio njegov rad, razgovarao o mreži Mladićevih pomagača.
Kao što znate, u toku su postupci onima koji su bili u mreži pomagača do 2006. godine. Također smo razgovarali o pitanjima koja se tiču mreže pomagača Župljanina i Karadžića. Generalno govoreći, jako je teško procesuirati, istraživati i sudski goniti one koji su pružali podršku beguncima, zato što takvi potezi onima koji dalje daju bilo koju vrstu podrške šalju signal da puno toga rizikuju ako tako nešto nastave da čine. Ako je Mladić bio toliko uspješan u skrivanju, sigurno za to postoje razlozi. On je profesionalac, dugo je bio u operativnim službama i zna kako da se krije, kao i kako da preuzme kontramere kada ga neko traži.
And it's obvious that he's not alone.
Jasno je da nije sam, jasno je da uživa podršku nekih drugih lica. To je naravno u samom srcu istrage. Naravno, vi razumete da ne mogu da zalazim u ova pitanja koja su operativne i poverljive prirode.
And confidential nature.
Vođen samo njemu i operativcima poznatim detaljima, Bramerc će utorak predati Savetu bezbednosti izveštaj, o kome će se pod krovom Ujedinjenih nacija raspravljati 6. decembra. Nakon sastanka sa Bramercom, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, Rasim Ljajić, saopštio je da postoji zajednički stav da u ovom trenutku nema nerealizovanih zahteva tribunala. Njegov saradnik, Dušan Ignjatović, za naš radio.
Siguran sam da će i ovaj izveštaj oslikati pravo stanje saradnje Srbije sa tribunalom. Saradnja Srbije sa tribunalom je na veoma visokom nivou. Mi ćemo se truditi da održimo saradnju u ovim svim neatraktivnim aspektima saradnje na ovom nivou koji je sada. A što se tiče potrage za beguncima, sugestije će biti primenjene, napori, zaista se svi nadamo da će dati konačan rezultat.
Posle susreta sa Bramercom, premijer Mirko Cvetković je naveo da Srbija kontinuirano preduzima sve moguće napore kako bi preostali begunci bili izvedeni pred sud. Sudeći po Bramercovim rečima, njegov izveštaj neće biti isključivo pozitivan ili negativan.
And while recognizing that a number of people are really doing an excellent job,
Priznajući to da neki ljudi zaista dobro rade svoj posao, valja reći da u nekim oblastima i dalje ima mjesta za napredak, naročito na multidisciplinaran način. Tako da je na to pitanje teško dati crno-beli odgovor. Radi se o kompleksnoj dinamici u kojoj zajedno učestvujemo mi i srpske vlasti.
Bramerc je također podsjetio da se posle hapšenja Radovana Karadžića 2008. očekivao dalji polet u ispunjavanju haških obaveza. To je izostalo, navodi on, a sada preostaje da se istraje na okončanju posla. Stoga je susret sa novinarima završio porukom.
See you in six months. Thank you.
Vidimo se za 6 mjeseci.
Što će biti vreme za pripremanje novog izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zemnim ostacima jedne od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije, gospodara Zete i Crne Gore i osnivača Cetinja Ivana Crnojevića, koji su nakon 24 godina od otkopavanja u subotu u tajnosti sahranjeni u Dvorskoj crkvi. To što je država ceremoniju obavila bez prisusta građana i bez takve prilike uobičajenog crkvenog obreda, pojedini kulturni poslanici nazvali su postupkom nedostojnim imena i značaja Ivana Crnojevića. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković kaže za naš program da je prenos zemnih ostataka obavljen na dostojanstven način kako to ime i značaj Ivana Crnojevića zaslužuju.
Mislim da je bilo na visokom nivou i da je bilo dostojanstveno i da je to veliki dug prema našem gospodaru koji je trebao i ranije da se odradi. Njega je trebalo po državnim apsolutno ingerencijama svim sakramenti što je napravljeno i da je mislim da to bilo na jedan dostojanstven način.
Polaganje zemnih ostataka Ivana Crnojevića obavljeno je na dostojanstven način i bez ideje da bilo ko sakuplja lične ili političke poene, ocijenio je arheolog i predsjednik Fondacije za spomenike i lokalitete Predrag Malbaša, dodajući da se uvijek zalagao da se utvrdi odgovornost pojedinaca i ustanova zbog kojih su zemni ostaci Ivana Crnojevića ležali u raznim depojima više od 20 godina.
Ja činim da je taj čin obavljen dostojanstveno i iako bi se moglo iznijeti i neke primjedbe na sami protokol i proceduru, ja bi njih stavio u drugi plan. Neka pitanja će se morati i dalje postavljati i na njih dobiti na kraju odgovori. Zašto se o tome čekalo 20 godina? Druga stvar je zašto nije postojala najava samog događaja i zašto nije bilo medija, zašto učesnici akademije i sam premijer Đukanović prije ili nakon akademije koja je održana u Vladinom domu nisu posjetili i poklonili se sjenima Ivana Crnojevića.
Prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića bio je valjan i dostojanstven čin, ali je mogao biti bliži građanima Cetinja i Crne Gore, kazao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. No Cetinjane niko nije obavijestio da će u petak biti preneseni zemni ostaci Ivana Crnojevića, kaže istoričar Aleksandar Čelikov, koga smo pitali na koji način je po njemu trebalo organizovati prenos zemnih ostataka.
Uz najveće državne počasti, uz prisustvo maltene 17.000 Cetinjana i gosti svih krajeva Crne Gore, to bi bio nekakav način. I uz obavezno crkveni obred.
Da prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića na način kako je to urađeno nije bio dostojanstven čin, smatra Ilija Vujošević iz Fondacije Sveti Petar Cetinski.
Prosto sam zatečen, eto tako, nivom ceremonije i prilično niskim nivom te ceremonije. Mislim da je istorijska uloga Ivana Crnojevića daleko bilo značajnija, da se i ova situacija iskoristi, da se promoviše Crna Gora, njena prošlost, njena istorija i tako da, njena utemeljenost.
Dio javnosti kritikuje državu što je prenos zemnih ostataka Ivana Crnojevića obavila gotovo u tajnosti bez crkvenog obreda. Navodno je radna grupa sa predstavnicima Ministarstva kulture i financija kao i dva nezavisna člana željela da po svaku cijenu izbjegne sukob dvije crkve, Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Članovi vladine radne grupe koje smo pozvali ili nisu bili dostupni ili je raspoloženi da komentarišu navode kako je država ustuknula pred crkvama i organizovala veoma skromnu ceremoniju prenosa zemnih ostataka. Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković.
Pa da vam kažem nešto, ja po tome ne bih mogao nešto posebno da kažem, on ipak prvo bio gospodar Crne Gore, a poslije toga je bio svetac proglašen Crnogorskoj crkvi svecen. Ako bi je neko trebao da pravi obred, onda je to treba radi Crnogorska crkva.
Postoje špekulacije kako je zapravo država željela po svaku cijenu da izbjegne sukob crkava oko inkumacije.
Pa sigurno od strane Crnogorske crkve sukoba ne bi bilo, ali nisam siguran za drugu stranu da ne bi bilo neprijatno.
Historičar Aleksandar Čelikov.
Da li uopšte vrijedi bilo kakav svečani čin, ako bi to izazvalo nekakve još veće podjele u Crnoj Gori, ako bi to izazvalo, ne daj Bože, kakve fizičke incidente. Vrlo je to jedna kompleksna situacija. Ja mislim da problem leži u jednoj problematici koja u Crnoj Gori nije riješena, niti ja vidim način kako će biti riješena. To je pitanje crkve.
Na dan kada su zemlji ostaci Ivana Crnovića preneseni u Dvorsku crkvu na Cetinju je održana svečana akademija uz prisustvo gotovo cijelog državnog vrha. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o privatnim agencijama za obezbeđenje u Srbiji u kojima je angažovano više desetina hiljada ljudi. Ne postoje ni osnovni podaci koliko ih tačno ima i kako su naoružani oni koji njima rade. Njihovi zaposleni, od kojih su mnogi prošli brojna ratišta na području bivše Jugoslavije, često su akteri ozbiljnih incidenata. Srbija bi zato posle mnogo godina čekanja uskoro trebalo da dobije zakon koji bi regulisao rad agencija za privatno obezbeđenje i uredio tu oblast koja je trenutno najblaže rečeno haotična. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Ova šuma onoga što se dešava u ovoj oblasti je konačno zaslužilo da se prokrči.
Tako Meho Omerović, član odbora za bezbednost Srpske skupštine, vidi trenutno stanje u oblasti privatnog obezbeđenja. O tim agencijama, iako se bave delatnošću koja, ukoliko je bez kontrole, može biti opasna, ne zna se gotovo ništa. Zvanični i tačni podaci ne postoje, a jedini stižu iz povremenih istraživanja. Rezultati nedavnog, koje je prezentovao potpredsjednik Privredne komore Srbije, Slobodan Samardžić, pokazuju.
Broj zaposlenih nekoliko desetina hiljada, količina oružja u sektoru privatnog obezbeđenja također se meri nekoliko desetina hiljada. Vrednost tržišta usluga privatnog obezbeđenja iz 2008. godine je oko 150 miliona eura. Broj registrovanih firmi preko 3000.
Tim problemom posljednjih godina više se bavio nevladin sektor od onih od kojih se to očekivalo. Podaci Centra za civilno-vojne odnose ukazuju da privatne agencije za obezbeđenje zapošljavaju između 30 i 60 hiljada ljudi, naoružanih sa oko 47 hiljada komada različitog oružja. Poređenja radi, Vojska Srbije broji oko 30 hiljada pripadnika. Tajna je i ko iza tih agencija stoji, pa su tako mediji pre nekoliko godina agenciju za obezbeđenje osoba i objekata Lupus dovodili u vezu sa suprugom Milorada Ulemeka, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Meho Omerović se nada da će zakon, kada jednom bude donet, u tu oblast po prvi put uvesti red.
U najgorem slučaju imat ćemo barem jasnu situaciju ko može, na koji način, pod kojim uslovima zakonskim, pre svega da dobije licencu, ko može na koji način da radi poslove, ko će ga kontrolisati, imat ćemo agenciju i to će konačno biti put da mi ovu veoma osjetljivu oblast uredimo u skladu sa našim zakonima i u skladu sa standardima koji proizlazi iz našeg Ustava.
A koliko je trenutno uopšte teško osnovati agenciju za obezbeđivanje? Pitali smo Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednost i politiku.
Veoma je lako osnovati, znači potrebno je neki osnivački kapital koji je izuzetno mali, kancelarija, telefonska linija i to je sve što vam je potrebno. Znači, oružje se izdaje prema zakonu oružju i municiji i ovdje je problem što ne postoji kontrola nad tim firmama, pa se onda dešava da lica koje su povezana sa kriminalnim grupama osnivaju firme za obezbeđenje da bi na legal način posjedovale oružje i onda samim tim mogu da obezbeđuju praktično kriminalne poslove na legalan način.
Na taj problem ukazuje i Dušan Đukić, vlasnik Dobergarda, jedne od agencija koje podržavaju donošenje zakona, iako, kako kaže, ima i zamerke na trenutni predlog.
Problem su uvek one druge strukture koje se kriju iza paravana privatne bezbednosti za nelegalne aktivnosti na tržištu. I to je ono što bi ovaj zakon trebao da reguliše. Međutim, sa ovakvim uslovima koje zakon postavlja, taj deo neće biti regulisan.
Na račun agencija često stižu veoma ozbiljne kritike. Jedno od njih je, uz zahtev za donošenje zakona koji bi tu oblast regulisao, u aprilu ove godine izneo i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, koji je bio svedok incidenta u kojem su pripadnici obezbeđenja jednog novosadskog noćnog kluba prebili košarkaša Partizana Strahinju Miloševića.
Vi imate u Novom Sadu, a i u drugim gradovima Vojvodine, direktno reketiranje ljudi, iznude,
prebijanja ljudi na javnom mestu.
Zakonom bi, na primjer, trebalo da se odredi kakvu će uniformu i opremu imati radnik privatnog obezbeđenja ili kolika su njegova ovlašćenja. Dušan Đukić iz agencije Dobergard nada se da će im ovlašćenja biti povećana, ali se slaže da su neophodne ozbiljnije provere onih koji u toj oblasti rade.
Do sada ona su bila gotovo nikakva.
Šta čovjek može da uradi, a šta ne sme? Ajmo tako.
Ovaj zakon treba da reši taj problem. Ovaj zakon treba da donese veće ovlašćenje radnicima obezbeđenja. U tom smislu, apsolutno ste u pravu kada pitate i za proveru ljudi koji rade u ovom poslu. Jer ako mu date ovlašćenja, onda prosto i on mora da ima čistu prošlost, da ima odgovarajuće obuke i to. Znači, u tom delu je zakon dobar.
Po nacrtu zakona održana je finalna javna rasprava. Sada je na redu Vlada Srbije koja bi trebalo da predloži zakon. Poslanik Meho Omerović nada se da će se to dogoditi do kraja godine, da bi se potom u prva tri meseca 2011. o njemu izjasnio i parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako građani Balkana gledaju na eurointegracije? Većina građana Hrvatske bi glasala na eventualnom referendumu protiv ulaska u Europsku uniju, iako se pregovori o njenom članstvu privode kraju, utvrdio je Gallup International u najnovijem istraživanju. S druge strane, čak 87% građana Kosova smatra da je ulazak u Europsku uniju pozitivna ideja. Ostale zemlje s prostora bivše Jugoslavije, osim Srbije, većinski podržavaju članstvo u europskoj porodici. Svega četvrtina Hrvata smatra da je ulazak u Europsku uniju dobra ideja. Da je referendum održan u junu ove godine, kada je Gallup sproveo istraživanje, 43% građana bi bilo protiv, a 38% za članstvo u Uniji. Oko 19% je neopredeljeno. Međutim, u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova i europskih integracija smatraju da je raspoloženje nedavno promijenjeno zahvaljujući napretku u pregovorima sa Briselom, nakon što je rešen spor sa susjednom Slovenijom. U svakom slučaju, to je izvestan paradoks da je skepticizam najveći u zemlji koja je najbliža Uniji. Istovremeno na Kosovu, koje jedino nema formalne veze sa EU, jer ga pet njenih članica ne priznaje, vlada najveći entuzijazam. Slično je i drugim balkanskim državama. U Albaniji 81% građana podržava ulazak, u Bosni i Hercegovini 69%, u Makedoniji 60%. S druge strane, 44% stanovništva Srbije je za članstvo, dok 17% smatra da je to negativno po njihovu zemlju. Istovremeno u Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji smatraju da najviše prepreka njihovim evropskim integracijama dolazi od susjednih zemalja. Većina Hrvata ističe da je Slovenija najveći protivnik ulaska njihove zemlje u Uniju, a nakon toga Velika Britanija i Francuska. U Makedoniji i Albaniji doživljavaju Grčku kao najveću barijeru njihovim evropskim težnjama. S druge strane, Srbija vidi kao ključnu prepreku Holandiju, Kosovo, Španiju i Grčku, Crna Gora, Nemačku, a Bosna i Hercegovina Veliku Britaniju. Mada Nemačka slovi kao jedan od najvećih skeptika prema proširenju Europske unije. Na Kosovu i u Hrvatskoj smatraju najboljim prijateljem u Uniji. Istovremeno u svim balkanskim državama Austrija se doživljava kao zemlja koja snažno podržava njihove evropske težnje. U Galupovom istraživanju se ukazuje i na nerealna očekivanja balkanskih zemalja. Na primjer, građani Albanije očekuju da njihova zemlja postane članica 2014. godine, no nekoliko mjeseci nakon istraživanja, tačnije prošle sedmice, Evropska komisija nije joj odobrila status kandidata. Građani Kosova i Srbije očekuju da će istovremeno ući u Evropsku uniju 2017. Rezultati istraživanja Galupovog instituta sprovedenog u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan bit će objavljeni u cjelini u sredu 17. novembra. Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji, sumirao je rezultate sljedećim rečima. Građani regiona se uče da žive u nefunkcionalnim državama i loše upravljanim demokratijama. Oni se također uče umetnosti podnošljivog nezadovoljstva. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li će važiti isti uslovi za pristupanje Crne Gore NATO-u kao i Evropskoj uniji. Šef slovačke diplomatije Đurinda.
Vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, prostor za nezavisno pravosuđe, prostor za borbu protiv korupcije, onda ćete vi najbolje postići za oba ta pravca.
Amor Mašović, direktor instituta BiH za nestale, o nezainteresovanosti vlasti u Višegradu za traganje za posmrtnim ostacima stradali Bošnjaka u jezeru Perućac.
Načelnik Višegrada nije se udostojio, ovdje se traži gotovo 1000 njegovih sugrađana, on se nije udostojio da dođe da nas pita treba li vam donijeti vode, treba li vam poslati jednu cisternu. Mene lično zabrinjava odnos današnjih stanovnika Višegrada prema ovome što mi radimo.
Šta misle o 80. godinama mladi glumci, protagonisti filma Plavi voz, koji se događa u vreme Titove smrti?
Mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu.
Za razliku od Bojovića, ja bi mogu sebe da zamislim kako plaćam za Titom.
Bazelska banka za međunarodna poravnjanja odbila je hrvatsko-slovenački predlog da se pod njenim pokroviteljstvom iznova pokrenu pregovori o staroj štednji kod Ljubljanske banke. U takvoj situaciji advokat dela od 135.000 zakinutih hrvatskih štediša Milivoje Žugić predlaže.
Tužiti, tužiti, tužiti. Sve štediše trebaju tužiti.
slobodnaevropa.org
Najpre o predstojećim izborima na Kosovu. Bez obzira na to što se zvanični Beograd izjasnio da se nisu stekli uslovi za učešće Srba, lokalni srpski političari se ipak pripremaju za izbore 12. decembra i veruju da će omogućiti poboljšanje života srpske zajednice. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Od ukupno 29 političkih subjekata koliko je predalo liste za kosovske parlamentarne izbore u decembru, 6 stranki i 2 inicijative su iz redova srpske zajednice, a to su Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska demokratska stranka, Srpska kosovsko-metohijska stranka, Srpska narodna stranka, Samostalna liberalna stranka, Srpska socijaldemokratska stranka, kao i građanske inicijative Jedinstvena srpska lista i Krilo naroda. Ljubiša Živić, nosioc liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učestvuje u kosovskim institucijama sve do 2007. godine, od kada njegova stranka više nije bila na vlasti. Živić očekuje da će se situacija za Srbe poboljšati nakon izbora, te je naveo da je veoma važno da Srbi učestvuju na kosovskim izborima.
A vrlo je važno da oni ne propuste ove izbore, jer su ovi izbori vrlo bitni za nas Srbe, kako u institucijama, tako i van institucija. Pa možemo da dobijemo više prostora, znači tim tehničkim stvarima kao što su zapošljavanje, kretanje i sve ostalo. Bezbednost, ako mi sada propustimo to, znači na sljedećim izborima, bit će nas sve manje, tako da više i neće biti efekta učešća Srba na izborima.
Dok Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, koja je u posljednjih 3 godine bila deo kosovskih institucija i u koaliciji sa Facijom demokratskom partijom Kosova, uveren je da je njihovo učešće u kosovskim institucijama dalo rezultate za srpsku zajednicu.
Činjenica da smo 2007. godine imali izlaznost srpske zajednice, ne znam, 1-2%, da bi 2009. godine za lokalne izbore učešće to bilo 20-25% je bitna razlika i nabolja, a to je pre svega rezultat svih onih aktivnosti koje smo imali zajedničke na interesu zajednice.
Petrović navodi da će stav Beograda uticati na izlaznost Srba, ali ne onoliko koliko je to bilo ranije, i dodaje da je ovakav stav Beograda prouzrokovao jednu konfuznu situaciju za Srbe na Kosovu.
Ovaka jedna situacija je samo još veća konfuzija unutar srpske zajednice, ali svakako očekujem da ćemo svi zajedno imati priliku da iz u ovih mjesec dana motivišemo što veći broj ljudi da uzmu učešće, i to je naš jedan od glavnih motiva da što veći broj pripadnika srpske zajednice uzme učešće u izbornom procesu, kako bi imali ne samo što više predstavnika u institucijama, odnosno u parlamentu, nego jednostavno bi na taj način imali i mogućnost da u toj konkurenciji imamo što kvalitetnije predstavnike. Mislim da su ljudi svjesni jedne činjenice koja pre svega je u njihovom interesu.
Kosovski Srbi u Skupštini Kosova imaju 10 rezervisanih mesta, a taj broj bi se povećao ukoliko pređu izborni prag od 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o euroatlantskim integracijama Crne Gore, nakon što je prošle nedelje dobila preporuku za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, set uslova prema kojima treba da poboljša vladavinu prava, pojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizuje institucije, postavlja se pitanje da li isti uslovi važe i za pristupanje NATO savezu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora će morati da poradi na ispunjavanju seta zahtjeva Evropske unije koji se odnose na pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizaciju pravosuđa i državnih institucija te na vladavinu prava i slobodu medija, ne samo zbog napretka u pristupu Evropskoj uniji, već i na putu ka NATO-u. Naime, i ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen istakao je bliskost ovih procesa.
To su dva potpuno paralelna procesa. Vi znate da je pred nama u narednoj godini veliki posao. Dobili smo 7 dodatnih uslova koje moramo završiti kako bi, nadam se, prešli u sljedeću fazu otvaranja pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a to će u velikoj mjeri olakšati i naše obaveze na putu ka članstvu u NATO-u.
Ministar inostranih poslova Slovačke Mikloš Zurinda podsjetio je koje sve uslove Crna Gora treba da ispuni na putu ka euroatlantskim integracijama, apostrofirajući bliskost uslova Evropske unije i NATO-a.
NATO i Evropska unija, među ove dvije porodice postoji snažna veza i ja vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, prostor za nezavisno pravosuđe, prostor za borbu protiv korupcije, onda ćete vi najbolje postići za oba ta pravca aspiracije za integraciju u Evropsku uniju i NATO.
I ranije je Crnoj Gori jasno poručivano da mora pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ukoliko želi u NATO. Američka administracija je jasno preko doskorašnjeg ambasadora Roderika Mura poručila, citiram, NATO ne želi da primi u članstvo države koje imaju slabe demokratske institucije, koje su ranjive korupcijom ili organizovanim kriminalom, ili koje nemaju šta da doprinesu aktivnostima alijanse, kraj citata. Prema riječima vojnopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca, uslovi za priključenje Evropskoj uniji i NATO alijansi su kompatibilni. On kaže da su uslovi koje je potrebno ispuniti za pristupanje NATO alijansi možda i strožiji, zato što se ta političko-vojna organizacija suočava sa većim izazovima, zbog čega su NATO-u potrebne zemlje sa stabilnim institucijama.
Sistem vrijednosti koji je u Evropskoj uniji, sistem vrijednosti koji važi za NATO, su kompatibilni. Potpune su iluzije koliko neko očekuje da će na nekoj vojničkoj ili disciplinovanoj ili, da kažem, stereotipnoj, na rodbusnom stanju duha ući u NATO, se vara. Potrebna je demokratska misao, potrebne su demokratske institucije koje će garantovati građaninu da je zaštićen i sloboda. Prema tome, potpuno su identični principi oko ulaska u Europsku uniju i u NATO. Čak u NATO-u su češće agilni da takve upite postavljaju nego što su u Europskoj uniji, jer NATO je ipak institucija koja se bavi i rizičnim poslovima. Pa ukoliko negdje ne funkcioniše pravni sistem, onda se taj rizik dodatno uvećava.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Crne Gore Savo Kentera vjeruje da će naredni period biti od presudnog značaja u kojem Crna Gora treba da dokaže i NATO alijansi da je sposobna da ispuni standarde i uslove koji su zacrtani u stavu Evropske komisije.
NATO u svojim redovima ne želi zemlju koja nema minimum demokratije koji je potreban, gdje ne postoji vladavina prava, gdje ne funkcionišu institucije sistema. To je ono na čemu se definitivno mora raditi u narednom periodu i ja iskreno vjerujem da će naredni period za Crnu Goru biti od presudnog značaja upravo kako bi se i ljudi u Europskoj uniji, ali i u NATO uvjerili da Crna Gora ispunjava te uslove, odnosno da će ih u jednom momentu ispuniti, kako bi zaista zaslužila da postane članica jedne ovakve alijanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o potrazi za 10.000 nestalih u Bosni i Hercegovini. Porodice žrtava učešćem u iskopavanju jedne od najvećih grobnica u regionu jezera Perućac pokazale su da je želja za zatvaranjem i tog posljednjeg poglavlja u stradanju njihovih srodnika prioritet. Iako je potvrđeno da je više od 90 osoba pronađeno, mnogi su nakon remonta hidrocentrale Bajna Bašta i ponovnog punjenja jezera izgubili i posljednju nadu. Mnoge će porodice žrtava još dugo čekati da ponovno počne pretraga dna jezera, zabeležio Alen Bajramović.
Kada je do slapa kod Žepe 1992. godine doplutalo prvo tijelo, Mehmet Tabaković ni slutio nije da je to samo početak užasnih zločina u Podrinju. Imao je tada 60 godina i sa grupom stanovnika Žepe iz jezera Perućac izvukao je 128 tijela.
Ne znam ja dan i datum, znadem da smo mi počeli ko smije izađe na jezero ovdje, iz ove zaliva Žepe rijeke i sa čamčom uzme mrtaca i uvuče ga vamo. Bilo što imaš kako žicu pa za čamac i gore na ukća. Tu smo kopali. Znadem da smo jedan dan ukopali 20 i nekoliko. A to je kad je pobjena smjena radnika muslimana u Višegradu u Torpentinu.
18 godina poslije Salem Fejzica svoje 74 godine još uvijek traga za 32 ubijenih u njegovom selu Barimo kod Višegrada. Najmlađa žrtva imala je 12, a najstarija 92 godine.
Najviša grobnica jedna u cijeloj Bosni i Hercegovini, jezero Bajna Bašta. I to se nikad za nikad ne mere naći sve kosti. Nikad. Da mogu da se nađe četvrti dio kosti ovdje.
Meho Baždar izgubio je roditelje. Zapaljeni su u porodičnoj kući u selu Medna Luka kod Rogatice. Njegov sin Jedinac u 15. godini života preživio je strijeljanje. Meho nema lijevu ruku, ali i on je bio na jezeru Perućac.
Što god se nađe u harije da to nečija porodica smiri duh.
Otežano kretanje kroz mulj, visoke temperature, zmije, zadah raspadnute prirode, dvije obale duge više od 100 kilometara, samo je pokušaj da se dočara ambijent iz najveće masovne grobnice na Balkanu. Esad Hrustić izgubio je oca Bešira, koji je 92. godine ostao u Višegradu, vjerujući da je Jugoslovenska narodna armija i njegova vojska.
Razlog mog dolaska nije samo on, tu je mnogo familije koja je nestala, mnogo prijatelja, svaka kost, svaki trag će vjerovatno učiniti da mi savjest bude još istija.
Stotine ljudskih života u ovom dijelu Europe nisu bile vrijedne da se zbog njih, a ne zbog kvara, isprazni jezero jedne hidroelektrane. 2,5 mjeseca ekshumacija protekla su u borbi sa vremenom kojeg nije bilo dovoljno da se sve temeljito istraži, jer megavati su bili preči od ljudskih sudbina. Za 2,5 mjeseca niko od državnih funkcionera nije došao na jezero Perućac. Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Načelnik Višegrada nije se udostojio ovdje, se traži gotovo 1000 njegovih sugrađana. On se nije udostojio da dođe da nas pita treba li vam donijeti vode, treba li vam poslati jednu cisternu. Čak ni onda kad smo ispod Višegradskog mosta kupili kosti umorenih u Višegradu 92. Ja nemam objašnjenja za takve postupke. Mene lično zabrinjava odnos današnjih stanovnika Višegrada prema ovome što mi radimo.
Predsjedavajući Skupštine općine Višegrad Bilal Memišević, koji je za 18 godina tek nedavno pronašao dijelove skeletnih ostataka svoga oca, nije iznenađen što ni najhumaniji od svih poslova u ovoj zemlji nema adekvatnu podršku države.
Kada je državni nivo u pitanju te podrške i nema, ali evo neko logično pitanje, kako će i biti kada polovina države, dakle, zanemaruje ili negira genocid i ono što se Bošnjacima na ovim prostorima desilo, ili zanemaruje jednu od većih ili najvećih grobnica na području Bosne i Hercegovine, ili evo da suzimo taj prostor na području istočne Bosne. Mislim da su i ovaj drugi dio Bosne i Hercegovine i federacija i kantoni nisu na najbolji mogući način odgovorili ovom pitanju. Dakle, ovdje su samo građani, pojedinci i institut, dakle, kojega vodi uvaženje uvaženi Amor Mašević odgovorili na pravi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o razumevanju i poverenju. Forum građana Tuzle i Nansen Dialog centar iz Mostara organizovali su u gradu na Neretvi okrugli sto o pomenutoj temi. Rasprava je vođena u okviru regionalnog projekta Kako do istine, pripremila Tina Jelin.
Istina još uvijek nema pravo građanstvo u Bosni i Hercegovini, a bez istine je nemoguće vratiti poverenje u zajednički život. Jedna od istina do kojih se u Bosni i Hercegovini teško dolazi je ona o nestalim, čija sudbina do danas nije otkrivena. Saja Čorić, predsjednica Udruženja žena logoraša Zatvora Vojno, kaže kako u političkim strukturama na sve tri strane i danas postoje osobe koje se dovode u vezu sa ratnim zločinima ili zločincima i da su zato odgovorni prije svega građani Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali sada izbore, gledala sam liste, toliko mladosti je bilo koja nema ama baš nikakve veze sa tom prošlosti koje smo mogli izabrati. Međutim, ljudi su ponovno izabrali liste. Borba, metod, način tih ljudi koji su uradili zločin je daleko jači nego ovih običnih građana da manipulišu njima.
Žrtve ne bi smjeli imati ni vjerski ni nacionalni predznak, dodaje Čorić. Da bi izbjegli manipulacije, moraju progovoriti o istini.
Ratni zločinci imaju svoje fanove i određene pozicije u društvu.
Kako do istine? Sociolog Ivan Cvitković kaže kako je posebna odgovornost na vjerskim zajednicama. Istinski nacionalni i religijski identitet je onaj u čijeg jezika ili ruku su drugi sigurni. Nedostatak istine regeneriše mržnju koja je u Bosni i Hercegovini i dalje sve prisutna, naglašava Cvitković. Kako drugačije objasniti djelomičnu ili potpunu vjersku netoleranciju koja je potvrđena u nedavnom empirijskom istraživanju u kojem je sudjelovalo 3300 osoba u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Podatak koji je za mene bio isto tako iznenađujuće da je ispitanici koji više cijene pobožnost kao ljudsku vrijednost ispoljavaju veću vjersku i nacionalnu netoleranciju, a očekivao sam da će biti prvo obrnuto. Ako se ima u vidu koliko imamo svećenika, sveštenika, imama, pastora u Bosni i Hercegovini, meni se naravno kao čovjeku koji to gledam sa strane kao sociolog postavlja pitanje što rade ti ljudi.
Problem Bosne i Hercegovine je problem tri istine koje postoje nakon rata. Vehi Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, podlači kako samo slabi u svom identitetu mogu vidjeti opasnost od drugih, da će ih ugroziti, što je nažalost i dalje priča na kojoj insistiraju političke elite.
Ovdje tragedija ove države, to žive tri narode za kojeg jedni tvrde da je najstariji, za drugog tvrde da je jedini nebeski, a za treće tvrde da je najpametniji, pa su svi protiv njih zato što su oni naj. Taj monopol ili ekskluzivnost na nešto sigurno ne doprinosi ovom procesu izgradnje razumijevanja i povjerenja među nama.
Često u službi aktualnih politika o Bosni i Hercegovini su i mediji, koji stvaraju sliku nemogućnosti zajedničkog života na ovim prostorima, pa se tako primjerice cijela Srpska posmatra kroz oštru retoriku Milorada Dodika. Profesor na Fakultetu političkih nauka Nezrok Čurak dodaje kako je u postkonfliktnim zemljama izgradnja mira nužnost, u čemu mediji mogu imati presudnu ulogu.
Da zaista moramo promovirati kroz one platforme koje najlakše mogu komunicirati s ljudima, dakle kroz medije, upravo tu ideju pomirenja. Ali kako se ona plasira? Ona se opet prezentira politički. Znači ako neki političar daju neku gestu izvinjenja, onda novinari o tome izvijeste bez jednog dubinskog ulaska u strukturalne razloge izvinjenja.
Kako izgraditi povjerenje u Bosni i Hercegovini? Dijalog, tolerancija, jednakopravnost i suočavanje sa istinom temelji su na kojima se mora graditi Bosna i Hercegovina. Sociolog Ivan Cvitković također dodaje kako na tom putu stvaranje istinskog osjećaja pripadnosti Bosne i Hercegovine može biti od velike pomoći.
Pripadnost Bosni i Hercegovini. Trebalo bi svaki, dakle i Bošnjak i Srbin i Hrvat da sebi kaže ja jesam to što jesam ili sam ja državljanin Bosne i Hercegovine, to je zemlja u kojoj sam rođen, u kojoj živim. Ja to stavljam na prvo mjesto.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme. Bazelska banka za međunarodna poravnjanja odbila je hrvatsko-slovenački predlog da se problem takozvane stare štednje hrvatskih štediša kod zagrebačke filijale Ljubljanske banke iznova pokuša rešiti pod pokroviteljstvom te institucije, dakle u okviru sporazuma o sukcesiji socijalističke Jugoslavije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Mjesec dana stara hrvatsko-slovenska inicijativa da se problem stare štednje hrvatskih štediša kod zagrebačke filijale Ljubljanske banke s početka 90-ih vrati u sukcesijski paket i pokuša riješiti razgovorima pod pokroviteljstvom Bazelske banke za međunarodna poravnanja, nije urodila plodom. U pismu što iz Bazela ovih dana stiglo hrvatskom ministru financija Ivanu Šukeru, izričito se odbija ponudu hrvatske vlade za obnovom pregovora. Oni poručuju da njihova institucija ne može ponuditi ništa novo u odnosu na neuspješne pregovore pet država slijednica SFRJ koji su u Bazelu vođeni od lipnja 2001. do rujna 2002. godine. Iako neki hrvatski mediji ne skloni premijerki Jadranki Kosor, kažu kako je premijerka obećanjima o brzom rješenju ovog problema obmanjivala javnost i spremala ražanj dok je zec bio još u šumi. Zagrebački Večernji list koji je i plasirao ovu informaciju diskretno je naveo i reakciju neimenovanog visokog izvora u hrvatskoj vladi koji tvrdi da je cilj postignut, odnosno da je zatvoreno poglavlje 4 u hrvatskim pregovorima sa Europskom unijom, sloboda protoka kapitala. Slovenija je jedina blokirala zatvaranje tog poglavlja, podsjećaju u vladi, tražeći da se pitanje stare devizne štednje vrati u Bazel i sukcesijski paket. Probalo se, Bazel je odbio, a to odbijanje u hrvatskoj vladi tumače upravo kao potporu štedišama da nastave pravdu tražiti na sudovima. Slovenska blokada zatvaranja poglavlja 4 bila je pritisak na Hrvatsku, preciznije na Hrvatsku narodnu banku, koja ne dopušta povratak nove Ljubljanske banke na hrvatsko financijsko tržište, dok ona ne namiri dug prema 135.000 hrvatskih štediša, koji od te banke potražuju bez kamata oko 160 milijuna eura. U Hrvatskoj narodnoj banci i dalje ostaju na poziciji da ulazak nove Ljubljanske banke u hrvatski bankovni sustav nije poželjan, dok oni ne izmire svoje obaveze prema štedišama takozvane stare devizne štednje, kaže za naš radio savjetnica guvernera Ružica Vuger.
Ništa se nije dogodilo što bi taj stav promijenilo i prema tome naš stav je poznat, javno obznanjen i za sad nema razloga nikakvoga da se on mijenja.
Zanimljivo je da slovenski premijer Borut Pahor pozdravlja odluku Bazelske banke. U izjavi za slovenski portal Žurnal 24si, inače u vlasništvu austrijske Štirije kao i hrvatski Večernjak, on kaže kako je to još jedan od uspjeha u rješavanju problema između dvije zemlje i kako je važno da je Hrvatska poslala u Bazel su potrebnu dokumentaciju. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas je bila bez komentara. Predsjednik Josipović kaže kako se problem vraća na bilateralnu razinu, a pravni zastupnik dijela od 135.000 hrvatskih štediša koji od Slovenaca traže svoj novac, Milivoj Žugić, ima ovakvu preporuku.
Tužiti, tužiti, tužiti. Sve štediše trebaju tužiti. Dobiti pozitivne odluke domaćih sudova i pokušati se namiriti iz Ljubljanske banke i njenog preuzimatelja djelomične imovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, dugometražni igrani film Janka Baljka Plavi voz o tinejdžerima u vrijeme Titove smrti već je bio na nekoliko festivala u zemlji i inostranstvu, a za dva dana je beogradska premijera i početak bioskopskog života najnovijeg ostvarenja autora koji je poznat po izvanrednim dokumentarcima o 90. godinama, pripremila Branka Mihajlović.
Naveli su na televiziji, umro je drug Tito.
Plavi voz je film o tinejdžerima iz 80. godina i njihovom učitelju marksizma koji je podoban za sva vremena. U 90. postaje oficir koji predvodi dobrovoljce za Vukovar. O direktorki škole koja je zbunjena svojom putenošću, tako različitoj od direktorske ideološke strogoće. O visokom činovniku tadašnje UDBA ili kako se već zvala BIA 80. koji trenira strogoću na svom ideološki neosvješćenom unuku. Biće zanimljivo vidjeti koliko će ovaj još jedan u nizu filmova o Josipu Brozu Titu i vremenu socijalističke Jugoslavije biti privlačen za današnje tinejdžere. Većina glumaca je rođena tek krajem 80. i kako je sam reditelj jednom prilikom rekao, morao je da im drži kurs o Titu i njegovom vremenu.
Mi smo
more krvi proljeni za bratnu jedinstvu našeg naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši
to. Trebalo je to da nam se desi, pa da shvatimo da je neprijatelj svuda oko nas.
Sanja Popović, koja u filmu igra srednjoškolku koja doživljava ljubavnu romansu sa vršnjakom i oko koje se zapliče drama i bunt mladih.
Stalno mi je u glavi to, te neke mamine i tatine rečenice, da su putovali bez problema, da su mogli sami sebi da kupe i kuću i da sagrade kuću na moru i da idu tri puta godišnje do Londona, a živeli nisu ništa nasledili od baka, deka i sve su to negde svojim radom. I prosto je to negde možda tu žalim što ne znam da li ću ja to sebi moći da priuštim.
Glumac Ljubomir Bulajić, Sanjina ljubav iz filma, osjeća se dobro u ovom vremenu i u ovakvoj Srbiji i ne čine mu se 80. privlačnim.
Jednostavno to vreme bilo nekako strožije, da se u to vreme nije moglo sve što se može danas, pogotovo mladima nije bila omogućena, mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu, naravno mnogo ljudi neće se složiti sa mnom.
Da li možete da zamislite sada da je stvarno ceo jedan stadion plakao za jednim predsednikom?
Ne mogu da stavim sebe u tu situaciju da plačem za nekim ko jednostavno nije usko povezan sa mnom.
Sani Mehar polemiše sa svojim kolegom jer u 80-im prepoznaje neke vrednosti koje mu nedostaju u ovom vremenu u kome je odrastao.
Za razliku od Bojavića, ja bih mogu sebe da zamislim kako plačem za Titom, jer verujem da je on tim ljudima u tom vremenu stvarno ispunjavao želje. Da je bilo mirnije doba, da je slobodnije bilo, da nismo strahovali da li će nas neko napasti na ulici ili ćemo imati neki problem. Ne znam, čak ljudi su govorili da su spavali na klupama napolju, nisu imali gde i da ih čak policija nije ni dirala. Tako da vjerojatno to ima neku svoje, ima to vreme ima neku svoju težinu i dosta se razlikuje od današnjeg vremena.
Kad bi vas neko sad pitao ko je bio Tito, kakav je bio Tito sad posle snimanja ovog filma?
Kažu da je bio veliki čovjek.
A ta neka Jugoslavija?
To je nešto mnogo, mnogo starije od meni. Ja sam dosta razgovarao sa mojim roditeljima. Oni se dosta lepih trenutaka sećaju iz tog doba.
A da li vi poznajete Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju?
U Sloveniju nisam nikad bio. Hrvatsku sam proputovao zbog mora, jer smo imamo tamo kuću. Bosni sam bio dosta, Sarajevo, Tuzla, ne znam, još mnoga mesta i stvarno Mostar. I trebamo da prevaziđemo sve te loše stvari koje su se izdešavale, jer mi smo nova generacija.
Film se završava kadrovima plavog voza kojim se kovčeg sa telom Josipa Broza Tita provozao celom zemljom, a koji je danas turistička atrakcija. Za male pare možete se njime provozati. Reditelj jedino nije rekao da je trasa danas mnogo, mnogo kraća. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.